Усім привіт, це подкаст «Коментаторська», це наш перший випуск у 2023 році. З вами Сергій Захарченко, сьогодні мій колега Олексій Мандій, мій співведучий, на жаль, не може бути з нами, але є знову заміна. Сьогодні до нас у гості зайшов виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін. Будемо зараз говорити про легку атлетику, про новий сезон і про все найцікавіше зі світу спорту.
Пане Євгене, я вас вітаю. Подкаст «Коментаторська», і ви в нас вперше. І починається рік, і ми хочемо як інтро до цього нового легкоатлетичного сезону, який вже для спортсменів розпочався, я так розумію. Так, вже всі готуються, всі вже намагаються підійти в найкращій формі так до своїх змагань. Хотіли поговорити і про це, і про такі більш широкі спортивні українські питання. І от буквально ви їхали до нас, і з'явилася новина, що Національний олімпійський комітет виключив вас і ще 6 членів із свого складу. Розкажіть, як це було, як ви про це дізналися, і чи брали ви участь у цьому засіданні?
Добрий день, дякую за запрошення. Сьогодні безпосередньо участі не брав, тому що були більш інші важливіші спортивні справи. В принципі, сьогодні така номінальна була Генеральна асамблея ВНОК, яка прийняла те рішення, про яке ми її просили. Тому що після виборів ВНОК потрібно розуміти суть процедури виборів ВНОК. Коли проходять нові вибори, нова генасамблея, то виходить так, що старі члени НОКу, яких там було близько 170 осіб, мають обрати нових членів НОКу, і потім нові члени НОКу обирають президента, а президент далі обирає собі команду, там, виконком, віце-президентів і так далі. А в старих членах НОК, тобто це, по-перше, ця процедура, вона більше схожа на акціонерне товариство. Це не процедура виборів нормального цивілізованого олімпійського комітету, який є в усьому світі. Тому що, по суті, за кого будуть голосувати там 170 членів НОК, якщо коли наступлять вибори? Звичайно, за себе. І кожного разу ці 170 членів НОК номінально подавали свої кандидатури щочотирирічя і за себе переголосовували. Вклинутись туди можна було тільки тоді, коли хтось помирає з членів НОК, коли хтось не хоче переобиратись з членів НОК, коли там виникають якісь обставини, про яких він не може переобратися. Тобто постійно була така, як на мене, абсолютно узурпаційна історія з цими перевиборами. Цього року змогли вклинутись ряд людей, молодих представників спортивного менеджменту і спортсменів, в принципі, серед яких був я, Жан Беленюк, там, Жора Зубко. І так далі. Жан обрався на президента, він не виграв ці вибори, на жаль. І суть в тому, що коли ми побачили списки, і в цих списках була величезна кількість колишніх регіоналів, там представників партії ОПЗЖ на різних рівнях, в тому числі там Шуфрича, Суркіса і так далі, їх просто переобрали ті самі старі члени НОК, тобто замість нас одружили, як кажуть в народі. Ми побачили, яка їх величезна кількість, і ми прийняли рішення, в принципі, що ми не хочемо розділяти членство разом з цими людьми. Офіційно перше про це заявив Андрій Шевченко, потім був я, потім Жан, Жора і Кожем'якін. Ми написали заяву, попросили виключити нас з членів НОК, тому що ми не хочемо розділяти цю компанію людей. Якщо говорити про технічний юридичний момент, я вже скільки років? Я вже 15 років практикуючий юрист і 10 років практикую в галузі спортивного арбітражу і працюю з громадськими організаціями, спортивними федераціями теж вже близько 10 років. Я дивився статут НОКу, ну немає такої процедури, насправді технічно нас виключити не можна було. Це був такий політичний крок, ми сказали про те, що ми не хочемо з ними бути, але насправді юридично потрібно міняти статут, щоб нас виключити. Я не знаю, як вони нас виключили, цікаво подивитись буде.
Але тобто теоретично ви навіть можете це оскаржити?
Так, ні, практично можемо оскаржити, да. Але ми не будемо цього робити, тому що нічого не змінилося. Тобто, що вони виключили там Суркіса і Шуфрича, це вони вже їх там тиском, коли Шева заявив про те, що він не буде членом НОК, вони вже його там їх присанули, не знаю, що вони з ними зробили, що вони там подали свої заяви одразу.
Давайте я для контексту тоді ще скажу, що окрім вас, Андрій Шевченко, Жан Беленюк, Григорій Суркіс, Нестор Шуфрич, Андрій Кожем'яка, Георгій Зубко, ну і, власне, Євген Пронін, так сьогодні...
Кожем'якін, да, Андрій Кожем'якін.
Так. І от сьогодні генасамблея вирішила, що ви вже не є членами. І ще також додам тоді інформацію, що ви були в команді Жана Беленюка і допомагали йому писати програму, так взагалі допомагали йому бути кандидатом на посаду президента Національного олімпійського комітету. І Жан не переміг, переміг інший кандидат. І це, можливо, і також якось пов'язано з тим, що ви вийшли з НОКу, чи ні?
Ні, я б хотів би залишатись, якби я міг якось впливати на рішення НОК, як член НОК, і якби нас слухали, то я б хотів би залишатись в НОК насправді. Тому що мене делегувала Федерація легкої атлетики України туди. Це не мій вибір піти в НОК. І це дуже... Я несу відповідальність за членів федерації, які мене делегували. Це Рада Федерації зробила. І перед тим, як подати таку заяву, я порадився з членами Ради. Я відкрито їм заявив про те, що... Я їм так приблизно щось написав, що, слухайте, я весну та літо провів на фронті і до 23 вересня як доброволець, військовослужбовець добровольського формування. І ми літом практично щотижня їздили в Київ на похорони ховати наших побратимів. Я достатньо резонансно ставлюся до представників ОПЗЖ, там, колишніх регіоналів і так далі. І, чесно кажучи, я не хотів ділити членство в НОК з ними. Я пояснив це Раді, Рада прийняла рішення. І лише тоді я подав заяву, сказав, що мені дозволила Рада. При тому, що інший віце-президент ФЛАУ, Віктор Гринюк, він залишився в НОК, якби це наше рішення спільне було, він каже, щоб хтось представляв легку атлетику, хоча там від легкої атлетики багато. Там і Борзов, і Саладуха Оля, і Гринюк, і Бризгіна, і нас там достатньо велика кількість є від легкої атлетики, тобто є кому презентувати. Але знову таки, скажімо так, вага члена НОК, вона трішки переоцінена у нас сьогодні. У нас там близько 160 людей, ми там об'єктивно ні на що не впливаємо. Якщо ми не входимо в виконком, не є віце-президентами, то ми просто один раз на рік збираємось на Генасамблею, і ви ж бачите, як там голосують, там пакетами голосують. Тобто там немає якоїсь дискусії. Коли голосували за Шуфрича і Суркіса за переобрання, там же пакетом просто проголосували всі старі члени НОК, там, здається, хтось один утримався чи два. Просто, може, на кнопку не встигли нажати. Але ти ніякої ваги не складаєш, коли ти голосуєш за все просто пакетами. Тому переоцінена опція цих членів НОК там.
Давайте ще тоді згадаємо, були вибори президента НОК, як я вже згадував, так, ви були в команді Жана Беленюка, переміг Гуцайт. Після того, це вже минуло більше 2 місяців, якщо я не помиляюся, після цих виборів, після обрання нового президента, у вас були якісь контакти з президентом НОК?
Так. Я, в принципі, у мене з Гуцайтом були дуже погані стосунки з самого початку, з самого зачатку, коли ми з ним тільки познайомилися. То я вже про це розповідав. Наша комунікація відбувалася так, що я просто написав, коли у нас була криза минулого року Федерації легкої атлетики України, коли мене призначили, обрали виконуючим обов'язком президента ФЛАУ. Я написав повідомлення Гуцайту і Бубці про те, що у нас тут проблеми, давайте зберемося, поговоримо. Тому що я без них не вважав доцільним приймати якісь рішення. Вони фігури в спорті, і особливо Сергій Назарович, він легкоатлет. І Гуцайт запропонував таку зустріч в міністерстві, і зібралися там представники ФЛАУ, зібралися представники НОКу і міністерства, і Вадим Маркович зайшов в цю славнозвісну залу і просто з телефона зачитав щось, типу, всім доброго дня, мені тут написав якийсь Євген Пронін, я взагалі не знаю, хто це, і що треба зібратись. От я вирішив зібратись. Отак почалась комунікація в мене з ним. І тому що я для них абсолютно нова людина. Я не з структури, я незалежна людина, в мене свій бізнес, і вони ніяк на мене не можуть впливати, я їм одразу про це сказав. Але ми намагалися з ними нормально комунікувати, але отримали те, що отримали. І потім, коли почалася війна, Федерація легкої атлетики України не отримала ніякого там супорту від міністерства, і більш того, мені потрібно було виїжджати на конгреси, на чемпіонати світу Європи, і кожного разу, коли я звертався до Гуцайта, щоб він дав мені дозвіл на виїзд, він мені відмовляв. І тому в мене з ним комунікація була погана, хоча якби я людина з бізнесу, я знаю, що з усіма потрібно нормально комунікувати, тому що рано чи пізно просто у людей міняються позиції, або сила, або обставини, і почнеться така, як банка з пауками. Це не потрібно. Потрібно, навіть якщо тобі людина не подобається, але ви робите спільну справу, потрібно знаходити точки там дотику і вирішувати ті чи інші питання. Тому відносини були складні. Але ми з ним онлайн бачились після виборів. Він збирав президентів олімпійських федерацій, і в нього там були 2 меседжі таких, типу, що друзі, нам там потрібно готуватися до Олімпіади. Я побоююсь, що... це не пряма мова, це якщо скорочувати. Він сказав, я побоююсь, що можуть зніматися санкції з російських федерацій різних, тому ви маєте прикласти всі зусилля для того, щоб надати супротив цьому. І ще один меседж був, це давайте повертати наших атлетів, наших спортсменів з-за кордону в Україну. тепер цей меседж відлетів одразу, тому що якби ми пояснили, а навіщо повертати? Ми не можемо їм гарантувати тут світло, воду, безпеку і так далі. Вони там тренуються, вони там комунікуються, глобалізація, вони знаходяться там з спортсменами різних країн, і тим паче нам допомагають, навіщо їх сюди тягнути? Вони не вийдуть потім, як, ну, хлопці. Це тому якось ця ідея відпала одразу. А з приводу там того, що санкції, то я взяв слово і сказав Вадим Маркович, бо він ще просив їздіть на конференції і спілкуйтеся. Я сказав, що ми це все робимо і так, ми їздимо, ми спілкуємося, ми вносимо пропозиції щодо санкцій російських спортсменів, ми постійно тримаємо руку на пульсі. Наприклад, Міжнародна федерація легкої атлетики відкрито заявила, що вони ніколи не повернуться до питання ця команда, яка зараз є у Федерації Міжнародної федерації легкої атлетики, вона сказала, вони ніколи не повернуться до питання повернення росіян, поки Росія не виведе свої війська з України. От, і вони підтримують, вони сказали, що ми на стороні добра, а добро на стороні України. І це також наша робота, робота Федерації легкої атлетики України. І я йому сказав, що у нас єдиний супротив, щоб знімати з Росії, щоб пушити санкції для росіян, це ви. Тому що ви не даєте нам можливість виїжджати за кордон. Ми це робимо іншими шляхами, через інших міністрів.
А він що?
Він промовчав, начебто, дякую, Євгене, гарна пропозиція, треба там за все хороше, проти всього плохого. Але хотів би також звернути увагу на те, що мені здалося, що наші стосунки можуть потеплішати з ним, тому що я все одно відкрито кажу про те, що які б у нас не були там персональні стосунки, у нас є Олімпіада у 24-му році в Парижі, і ФЛАУ – це федерація з найбільшою чисельністю видів спорту, нам по-любому потрібно комунікувати. І я маю виїхати через два тижні в Талін. Мене запросили виступити на великій конференції як хедлайнером про виживання в умовах війни і про санкції щодо РФ і РБ. І я їм звернувся до Гуцайта, думаю, звернусь, спробую отримати дозвіл, можливо, потеплішали стосунки. І вперше я отримав не відмову, а я отримав запит на те, що а дайте, будь ласка, запрошення. Я думаю, що коли я дам запрошення, вони мені дадуть виїзд. Тобто, мені здається, що комунікація починає налагоджуватись, але виключно в інтересах спорту.
Тобто, якихось звертань до вас, до Жана Беленюка, до ось тієї іншої команди, яка претендувала на посаду президента. Типу, у вас були там класні ідеї, ви пропонували якісь речі, давайте зараз їх втілювати, про це мови взагалі не буде.
Не може бути, я поясню чому, тому що Вадим Маркович, він персонально дуже образився на Жана, я це побачив після того, коли він переміг на виборах, тому що він там озвучував там свої претензії, що його там брудом поливали і так далі, і так далі. Але я хотів би зробити поправку. Ми коли з Жаном почали співпрацю, у нас догмою стало те, що ми не граємо по-чорному. Тому що це очевидно одразу буде. Якщо ми будемо грати по-чорному, це зрозуміло, хто це може робити. І коли почалась предвиборча кампанія, на Гуцайта полилося дуже багато бруду в засобах масової інформації, але це було не з нашого боку, не з боку Беленюка. Тому що у нього недоброзичливців багато, я так зрозумів, за життя накопичилось. І люди скористалися цим. І почали там взагалі там, в його родину лізти, публікувати якісь там новини, до яких би нас ніколи рука не піднялася, тому що ми чудово розуміємо, що одразу на нас це все полетить. Тому люди скористалися цією обставинами, а Вадим Маркович, я так розумію, думає, що це робив Жан, хоча Жан не робив, потрібно знати Жана Беленюка. Це не така людина. І я думаю, що він через таку персональну свою образу, він не буде звертатися, навіть якщо якісь ідеї йому сподобаються. Я думаю, вони просто їх використають як свої. Неважко взяти нашу програму там або поспілкуватися з ким з нашої команди там просто там через комунікатора, да, і взяти ці ідеї.
Ну я тоді від команди Суспільне спорт також додам, що перед виборами, після цих виборів президента НОК, ми так само намагалися зв'язатися з паном Гуцайтом, з людьми, які працюють із ним, але відповіді так і до сьогодні немає. Тому якщо Вадим Маркович зараз слухає нашу розмову, я також вас дуже запрошую до нас на подкаст, поговоримо про український спорт, тому що зараз Вадим Гуцайт фактично тримає дві головні посади, які є в українському спорту. Він є міністр спорту?
Навіть три. Тому що він є міністр спорту, він є очільником НОКу і він президент Великої Федерації, Федерації фехтування.
Так, і від цієї людини дуже багато що залежить. І залежить те, як, наприклад, буде існувати Федерація легкої атлетики. Тому питання, чи є якісь перестороги, чи ви бачите що от у вас був конфлікт із Гуцайтом, зараз в його руках ключові важелі впливу так на спорт, чи є перестороги, що Федерація легкої атлетики щось не піде на користь?
Ні, немає, тому що гірше вже не буде, ніж було. Поясню чому. Тому що мені цей, я вважаю, що мені цей конфлікт, взагалі цей скандал дістався у спадок, тому що я був віцепрезидентом ФЛАУ, я взагалі не комунікував з цими сторонами конфлікту в своєму віцепрезидентському житті. І коли я очолив Федерацію легкої атлетики України, я очолив її на 3 місяці, насправді, тому що я запропонував шляхи виходу з кризи, запропонував я і ще 2 віцепрезиденти профінансувати ФЛАУ зі своєї кишені, щоб була виплачена зарплата співробітникам офісу і податки. І ми це зробили. Ми одразу внесли на рахунок ФЛАУ фінанси, які могли дати їм можливість проіснувати до виборів. Ну і, звичайно, ми влаштували вибори. І вони мали бути в квітні місяці минулого року. Почалася війна, і, звичайно, ніхто тоді нічого не запитував. І, звичайно, коли почалась війна, державне фінансування, всім сказали, що його не буде на спорт, тому що не на часі, якби все йде на війну. Але ми тоді прийняли рішення, що ми візьмемо участь в усіх міжнародних змаганнях, тому що ми маємо піти туди з меседжами. І я тоді просто зателефонував своїм колегам в Міжнародній федерації і зібрав фонд коштів, який допоміг нам відзмагатися на всіх найбільших світових та європейських стартах. Я попросив такий фонд створити президента Міжнародної федерації, попросив президента Європейської федерації. Ми близько в 20 країн перевезли наших спортсменів, допомогли туди переїхати коштами Федерації легкої атлетики. Я підписав ряд угод спонсорських, за якими на наш рахунок поступають кошти Федерації легкої атлетики України. І скажу вам так, коли я прийшов у федерацію, то ми ще були винні кредити декільком організаціям, а зараз федерація цього року наповнена вже бюджетом, ну, бюджет федерації наповнений коштами. Тому найстрашніше ми пережили тоді. Міністерство вже почало нам допомагати, почало фінансувати спортсменів. Ну, не нам допомагати, почало фінансувати спортсменів. Там збори, деякі змагання і так далі. Тобто я розумію, що вони цю функцію будуть і в наступному році, в цьому році виконувати. Гірше вже не буде. І при розкладі того, що у нас наповнений бюджет федерації іншими коштами, які нам з командою вдалося знайти, і за рахунок того, що вже пішло державне фінансування, єдине, що нам залишилося, це просто почути меседжі один одного і почути нас, і сказати: хлопці та дівчата, рухаємось до 24-го року, нам потрібно готувати у нормальних умовах наших спортсменів. Тому точно гірше вже не буде, а краще, я думаю, так. Ну, немає виходу у нього. Він, Вадим Маркович, займає 2 реально таких великих спортивних посади, від яких залежимо ми, і від нас залежать вони.
Тобто в цьому прийдешньому сезоні будуть українці будуть на всіх великих спортивних змаганнях?
Так, будуть 100% на всіх великих змаганнях. Ну, я, можливо, якийсь буде форс-мажор, не дай Боже, такий страшний. Але я думаю, що страшніше.
Ні, ну я маю на увазі, от, наприклад, була недавно були слова українських санкарів про те, що в нас не вистачає грошей, тому ми там на якісь етапи Кубку світу не їдемо. Хоча протягом ось цих етапів, які були ближче до України, вони показували неочікуваний якийсь хороший результат.
Ну, в інших видах спорту мені складно казати. І то у нас ми будемо брати участь на всіх стартах, і ми готуємося до всіх стартів. Так. І спортсмени готуються, і ми готуємося. Ну, плюс у нас ще вибори плануються навесні, все-таки. Я можу казати за свою команду тільки до там, травня місяця, мабуть.
Ви не будете брати участь?
Я не знаю ще.
А чому?
Ну, тому що я взагалі не планував брати участь. Я таку стержень президентства цього відчув, коли війна почалась, і коли я зрозумів, що я тут десь якийсь рік побуду, почав проводити своїх клієнтів, як партнерів та спонсорів федерації, клієнтів з юридичного бізнесу. Налагодив комунікацію з усіма міжнародними там партнерами і друзями Федерації легкої атлетики України. І на сьогоднішній день, ну, я вважаю, що у нас все виходить добре з рахунок того, що це був найтяжчий рік в історії української легкої атлетики. Ну, як і України, мабуть, сучасної, так точно. І я поки що про це не думаю. Подивимось. Ми 11 лютого збираємося конференцію, будемо вносити зміни до статуту, щоб ми могли провести вибори, бо ФЛАУ може проводити вибори тільки протягом 90 днів після Олімпіади. Тобто, так, якби юридично я можу залишатися до Олімпіади виконуючим обов'язки президента, але ні, ми хочемо показати, що ми ні за що не тримаємось. Ми вибори проведемо, якби, і там будемо дивитися. Ну, я не виключаю, що я буду брати участь в цих виборах, але...
Але й не виключаєте, що не буду.
Що я не буду, так, тому що, чесно, важко, тому що у мене зараз, як там кажуть мої батьки, є 3 професії сьогодні. Це юридична професія, це юридичний бізнес, це Федерація легкої атлетики України і це війна. Тому що я так само залишаюся військовослужбовцем, просто в іншому форматі. Ми працюємо виїздами, у нас є завдання, ми виїжджаємо, дещо робимо і повертаємось назад. і ще й особисте якесь життя, і воно розриватися дуже складно. Я радий, що я точно знаю, що на момент виборів у федерація буде наповнена фінансами, і що у нас всі спортсмени в безпеці. Плюс ми запустили, я вважаю, два феноменальних проекти. Ми запустили перший проект підготовки спринтерів в Британії. Наші спринтери 4 роки будуть готуватися в Британії, вже готуються півроку там. Це 25 людей, це естафетні команди. Тому що я вважаю, що наш спринт в українській уже на такому дні знаходився, що далі нема куди і потрібно щось пробувати. І ми спробували британський проект, ми просто залучилися за допомогою нашого тренера Сергія Басенка, залучилися допомогою британських фахівців. Вони реально тренують зараз в різних країнах у Європі, тому що Британії, наших спортсменів. Ми це називаємо британським проектом, бо звідти пішли ноги. Плюс от тиждень тому 12 українських молодих талантів опинилися в США. Ми запустили проект за свої кошти і з німецькою компанією. І наші спортсмени вступили до американських вузів, де є легкоатлетичні потужні бази з тренерами і з командами. Так як тренувався колись Усейн Болт, так як тренується зараз Дуплантіс і так далі. 12 наших талановитих спортсменів зараз вже знаходяться в США і живуть і готуються там. Це майбутні збірники України. Тобто такі зачатки, навіть в війну нам ми спромоглися це зробити. І я радий, що чи, незалежно від того, чи вирішу я обиратися, чи не вирішу я обиратися в президенти, у нас будуть гроші, у нас будуть такі проекти, і ми в нормальному становищі знаходимося.
Ви розповідали про українських легкоатлетів в Британії, в Штатах. Я також от бачу, що Анна Рижикова і Настя Бризгіна, вони там в Техасі, Віка Ткачук в Південній Африці разом із нідерландською командою змагалася. Як готувалися до сезону? Як це відбувається? Чому одні спортсмени їдуть в якісь топові умови? І в той же час я бачу, як на переповненому манежі на Березняках інші члени української збірної легкоатлетичної от в таких умовах. Як визначалося, хто куди їде, хто де буде готуватися?
Ми б хотіли, щоб всі виїхали, тому що коли почалася війна, ми запропонували всім. І, ну, відсотків 80 на відріз відмовлялися виїжджати з України, щоб ви розуміли, там Ярославу Могучих, Юлю Левченко, Іру Геращенко ми вмовляли кілька днів, просто щоб вони виїхали, тому що Ярослава в Дніпрі проживала. Частина, вони не хотіли їхати від батьків більшість. Вони казали, що тут наші бабусі та дідусі, ми не хочемо їхати, повертаючись до вашого питання. І ми вивозили всіх, хто погоджувався виїхати. І вивезли, і більшість з них залишилося там. Там Смєлік Сергій, там в Швейцарії зараз живе, там ми там також йому допомагаємо, тому що ми коли спочатку взяли Швейцарію, їх допомогли там поселити, зараз ми їм там компенсуємо гроші на оренду житла від Федерації легкоатлетики, які ми знаходимо також з боку, це не державні кошти. Аня Рижикова, красотка, що вона просто... Аня Рижикова і Віка Ткачук, вони завжди шукають можливості покращуватись. І Аня забрала з собою Настю Бризгіну, і вони поїхали в Техас. Це, я розумію, це для них був дуже складний вибір, тому що вони тільки-тільки побували вдома тут в Україні, поїхали туди, тому що там потрібно знайти житло, там якийсь автомобіль, там дуже сильна команда, тому що там колишня рекордсменка світу тренується з ними. І це інша мова, але це правильний вибір, це вони зробили абсолютно вірно. Віка Ткачук, в неї не було б щастя, якби біда не допомогла. В неї був тренер Масімо іноземець. Він отримав великий контракт в Катарі, тренувати катарського козака, який зараз постійно травмований. Але умовами контракту були такі, що він не може тренувати інших типу конкурентів і інших легкоатлетів. Він, здається, рік Віку тренував онлайн. Віка показала результат після тренування онлайн. І вона все одно шукала змоги, тому що в Україні дуже мало фахівців, які можуть тренувати Віку Ткачук. Атлетку такого рівня, щоб вона знаходилася, наприклад, в Європі, і український тренер онлайн її тренував. Тренер Ані Рижикової, він зараз очолює спринт в національній збірні, йому важко розриватися і бути головним тренером по спринту і тренувати Рижикову. І Віка Ткачук пішла таким паралельним шляхом, тому що Аня Рижикова, вона зараз тренується в команді Мухаммад з рекордсменки світу до Маклафлін. І Рижикова знайшла команду Фемке. Вона раніше з ними... Ткачук. Вона раніше з ними комунікувала, і ми бачилися з нею 30 грудня. Просто сиділи, пили каву з Вікою. Вона якраз вже збиралася їхати в Африку. І вона сказала, що вони вже були переповнені, але погодилися її прийняти, тому що у них такі релейшнші дуже гарні. Плюс я думаю, що українцям зараз в принципі допомагають люди, це нормально. І я дуже радий. Тому що вона там, якби я розпитував в неї, чи там сильно якось відрізняється, ти щось там нове побачила. Вона каже, там нового такого, якби нічого особливо немає в тренуваннях, але там інший режим відновлення, що дуже важливо для спортсмена. І коли ти тренуєшся з такими з сокомандниками, да, коли в тебе спаринг-партнери такого рівня, то ти звичайно підтягуєшся. Хоча він також, да, тренер Фемке Бол, по суті, тренує конкурентку. У нас зараз дуже немала кількість спортсменів знаходиться за кордоном. Тобто ті чи інші федерації або клуби їм допомагають. Але є такі дійсно, які зараз тут знаходяться в Києві і тренуються на Березняках. Членів національної збірної там не так багато, але це ті люди, які зробили вибір залишатися своєю родиною. Вони хочуть бути тут комфортніше, або вони там вже видихлись бути за кордоном. Тому якщо вони до нас звернуться і попросять, щоб ми їх там підтримали, щоб вони виїхали, то, звичайно, ми підтримуємо. До нас недавно там багато борців звернулися до грузинської збірної. Грузинська збірна сказала, да, на зиму давайте до нас, поки у вас там немає світла, електроенергії. Так само Естонія, президент сказав, давайте в Талін, у нас три манежі, приїжджайте, там скільки потрібно команда, ми допоможемо. Тобто в цьому немає проблеми.
А от ви говорите, що ви, федерація сама шукає якісь десь там гроші, з кимось домовляється, і тут в нас же ж є великий фонд, який є створений Міжнародний олімпійський комітет, якимсь чином допомагає Національному олімпійському комітету, є спеціальний фонд, яким, за словами Бубки, буде сам Бубка і займатися після того, як він залишив посаду президента НОКу. Ви якось співпрацюєте? Воно допомагає? Воно працює взагалі?
Федерація легкоатлетики України є найбільша, найчисельніша за видами спортом федерація в Україні та, в принципі, в світі серед спортивних федерацій. Сергій Назарович – легенда легкої атлетики. Федерація легкоатлетики України, здається, фонд заплатив за ФЛАУ з початку війни 1 200 000 гривень там за щось. Там чи якісь готелі проплатили, щось таке. Знову таки, ми на свій рахунок від них гроші ніяких не отримували.
І тут я зроблю ремарку, що тоді, за словами Баха і за словами, здається, Бубки, ви говорили про 7 мільйонів доларів, які вже були на той час, це кілька місяців тому, це ще восени.
Там 8 мільйонів називали. І там вже спочатку був якийсь донат 2 мільйони. Навіть якщо 8 мільйонів вся сума, там помножити там на 40, там скільки там 320
мільйонів гривень.
Да. От вам найбільша федерація мільйон з чимось отримала, да.
Це в будь-якому разі набагато більше, ніж те, що отримала федерація.
Так, 320 мільйонів гривень, якщо це проводити по курсу, федерація отримала там скільки відсотків виходить? 1 200 000 не отримала.
Це навіть відсотка.
Типу за нас, що да, навіть не мається. Типу за нас за щось заплатили вони там за якісь готелі, десь Мукачево чи ще десь. Неспіврозмірно абсолютно. Я коли показав ці цифри президенту світової і європейської атлетики, вони були в шоці. Весь минулий рік вони нас утримали, вони нам допомагали фінансами. І вони кажуть: там світова атлетика нам допомогла. Вони створили для нас фонд, на який вони зібрали близько 200 тисяч євро. Вони ними розпоряджалися, просто казали, нам потрібно купити квитки, вони купують квитки. Ми на свій рахунок ці гроші не отримали. 200 тисяч євро Міжнародна федерація і десь на 350 тисяч доларів нам допомогла Європейська федерація. Там 550 тисяч євро нам там весь світ збирав для того, щоб ми проіснували тим цей рік на всіх змаганнях, купили квитки, орендували готелі, кемпи там і так далі. Ось, будь ласка, 8 мільйонів було у НОКа, і ми отримали там 1 200 000. Я з ким не спілкувався з президентів інших федерацій, вони або взагалі нічого не отримували від НОКу, або отримували якісь копійки. Я точно відкрито можу повторити слова Жана Беленюка, що отримують допомогу цього фонду ті федерації, які там були лояльні до Бубки, які там його підтримували, публічно писали якісь пости і так далі. І, тобто, якщо ти проявляєш лояльність, ти отримуєш гроші. Якщо ти стоїш в опозиції або просто нічого не робиш, то ти не отримуєш гроші, бо отримуєш мізер. Це смішно. Для мене цей фонд повна профанація. Чесно, я переконаний, що якщо хтось проведе в цьому фонді фінансовий і правовий аудит, то там стільки скелетів в шафі буде знайдено, що світ український спортивний просто жахнеться. Це моя особиста думка, але я, аналізуючи інформацію, переконаний в цьому. І плюс, навіть коли ми зверталися до цього, вони дійсно, коли фонд був створений, вони надіслали листи, типу, там, кому ще треба, пишіть. І І коли ми там почали дійсно вже писати, то вони відповідали: слухайте, легкоатлети, у вас там є свій міжнародний фонд, до нього звертайтесь. І у нас просто футбол, типу, на наш фонд. Розумієте? Тому, ну, це якби інформація, яку можна абсолютно відкрито казати, тому що це так і було. Тому це така історія.
А світова організація легкоатлетики, вони, за їхніми словами, ви відчуваєте, що вони й далі будуть підтримувати Україну? Тому що, ну, ви говорили так про те, що вони одні з таких найжорсткіших стосовно росіян-білорусів, так, і... Але чи довго це буде тривати? Тому що ми бачимо вже приклади, коли інші федерації вже починають говорити, вже розуміють, що от буде Париж, Олімпійські ігри, і треба знаходити якісь варіанти, як у вас.
Себастьян Ко, це президент Всесвітньої атлетики, він жорстко про це заявляє. Ну, по-перше, Себастьян, наприклад, всі міжнародні змагання персонально робить зустрічі з нашою командою. Він просто приходить з ним поспілкуватися в неофіційній обстановці, він там підходить до них навіть в готелях, там постійно ловить в коридорах і запитує. Він дуже емоційна людина, і він мене запевнив на нашій крайній зустрічі про те, що особисто він сказав, що дивись, моя політика така, ми точно не допустимо росіян, поки вони знаходяться в Україні. Плюс у нього іноді заходить ще мова про репарації, тобто, грубо кажучи, якщо росіяни зараз покинуть територію України, то, можливо, можна буде говорити про те, що ми там будемо вводити якісь обмеження, поки там не будуть виплачені репарації. Але, знову-таки, це більше мої такі припущення. Тому...
А репарації спортивні якісь, чи ось ці репарації?
Ні, загальні. От, сьогодні у Росії два типи бана в легкій атлетиці. Перший бан – це за недотримання допінгової, антидопінгової політики. І цей бан продовжується кожних 3 місяці на міжнародному конгресі міжнародної легкої атлетики. І додатково на цей бан накладена агресія російська. Тобто, зараз я дуже багато в засобах масової інформації чую зради про те, що Всесвітня федерація легкої атлетики України відклала розгляд питання по російському бану там на 3 місяці і буде в вересні розглядати. Це відкладається питання по антидопінговій політиці, тому що росіяни, вони зараз виконують цілий ряд там жорстких вимог для запобігання допінгу. Вони показують це в світовій атлетиці. Світова атлетика, типу, має подивитися, так, це виконано, давайте на наступний раз. І вони кожних 3 місяці продовжують. Коли почалася агресія, коли почалася війна, мені президент Всесвітньої Федерації просто фейстайм зателефонував і каже: о, Господи, каже, ми зараз же збираємо канцел і ми приймаємо рішення по бану Росії і Білорусі, тому що це все очевидно абсолютно для нас, абсолютно все очевидно. І вони тоді в березні місяці наклали бан за агресію. І кожного разу він продовжується під соусом того, що президент Всесвітньої Федерації каже: нехай виведуть війська, потім будемо говорити. У нього позиція така. Плюс щодо емоцій. Мюнхен, чемпіонат світу. Ой, чемпіонат Європи, вибачте, да. Він був після чемпіонату світу в Орегоні. Я в підтрибунному приміщенні зустрічаю Себастьяна Коя, президента Всесвітньої Федерації, з Доброміром Кармаріновим, президентом Європейської легкоатлетичної федерації. І вони кажуть: о, завтра у вас фінал у дівчат в стрибках висоту. 3 ваших українки в фіналі. І я кажу: у нас 4 сильних українки, ще Катя Табашник, і я сьогодні зранку маму її вбила ракета російська. І показую йому новину. Ви просто не розумієте, що там з людиною було. Він там в коридорі мало не втратив свідомість. Був такий шок, і я бачу, наскільки він це сприймає. Все. І потім я побачив на стадіоні його, він сидить, новини читає про це. І там ще така фотографія була якраз в квартирі Катіної мами, номерок її, Асікс, медалі і так далі, з Diamond League, здається. Він потім каже, які ми ще рішення можемо приймати. Ось ця російська ракета, вона прилетіла в легку атлетику до нас. Ну, про що можемо говорити? Але знову-таки, у нього вибори. У нього вибори у 23-му році. І я думаю, що він буде переобиратись. Я поки що не бачу у нього конкурентів. Але в 25-му році вибори в Міжнародний олімпійський комітет. І мені здається, що Себастьян має амбіції туди обиратись, бо Баха закінчиться каденція і почнеться цікава двіжуха.
Ну так, тому що якщо ви говорите, що це багато в чому залежить від президента, то, відповідно, є якесь оточення, яке, можливо, не настільки радикальне, так?
Ну, я думаю, що не такі радикальні представники африканських країн та азіатських країн, але мене запросили в місяць тому в Мюнхен приїхати на засідання канцелу Міжнародної федерації легкої атлетики України. І там представники в канцелі всіх національностей є, там від всіх, скажімо так, світових регіонів, від континентів, від всіх світових континентів. І, чесно кажучи, я виступив там на цьому канцелі, і увага європейців і так дуже велика. Але до мене підійшли представники африканських країн і азіатських країн, країн Східної Америки, і вони дуже були в темі. І я бачу, що легкоатлетична тусовка, навіть при сприйнятті того, що росіян можуть підтримувати там в країнах там Південної Америки, або Азії, або Африки, там достатньо, мені здається, так вертикально побудовані відносини, і вони всі мають стрижневу єдину позицію. Я не думаю, що хтось там буде білою вороною голосувати за повернення росіян найближчим часом. Я не думаю.
Давайте тоді про прийдешній сезон. Перший великий старт – це чемпіонат Європи в приміщенні в Стамбулі. Які у вас очікування? Що буде щось нове? Можливо, ви відчуваєте, що зараз це будуть не тільки стрибки в висоту, стрибки в довжину, якісь бігові дисципліни. Хто вистрелить? На кого потрібно дивитися ще, окрім уже таких сформованих українських легкоатлетичних зірок?
По-перше, я взагалі в контексті цього року, 23-го, я би попросив би там легкоатлетичних вболівальників і людей, які слідкують за легкоатлетикою, придивитися до появи Михайла Брудіна і Фельфнера Артура в метальних секторах, тому що наша школа метань, вона славнозвісна, але останні роки ми про неї чули мало. І я думаю, що ці козаки приємні сюрпризи цього року принесуть.
Ну, Артур Фельфнер, я вже додам, став чемпіоном світу на чемпіонаті світу до 20 років, в вересні, здається,
минулого року. Брудін в Єрусалимі відзначився також медаллю. Тому я думаю, що легкоатлетичні метальні традиції, вони знову з'являться цього року. Тим паче зараз до один із... Зараз Максим Островський, він перейшов з головного тренера по метанню, він очолив збірну разом з Олексієм Сердіченко. І тому я думаю, що метанням буде приділена велика увага. Я, чесно, не очікую сюрпризів від видів легкоатлетики, які останніми роками не є традиційно сильними для нас. Звичайно, хотілося б в Будапешті побачити сюрприз від естафетної збірної спринтерської, і чоловічої, і жіночої, можливо, від міксу. Тому що, я думаю, що через рік британський проект уже може про себе заявити, і вони зможуть показати результат. Можливо, у нас буде ліцензія. Звичайно, ми традиційно очікуємо від стрибкових дисциплін медалей цього року на всіх турнірах, на всіх чемпіонатах. Я дуже переживаю за Юлю Левченко цього сезону. Я навіть хотів би, щоб вона пропустила зиму, тому що в неї був достатньо складний минулий-позаминулий сезон, плюс внутрішні обставини, якби Юлі важко. Я її підтримую, я в неї вірю. Я настільки щасливий, що Іра Геращенко зараз застрибала і показала свій найкращий результат, нарешті 2 метри подолала. Ярослава Могучих може бити світовий рекорд. Вона могла це робити в Орегоні, і, можливо, зробиться цього року або на Олімпійських іграх, дай Бог їй здоров'я, щоб все у неї вийшло. Тому від стрибкової дисципліни я очікую стабільно високого виступу, і хотів би, щоб цього року влітку проявила себе Левченко. Дуже хотів би, щоб наше тріо прям засяяло. Катю Табашнік також підтримує її, хочу, щоб вона морально відновилася і могла брати участь уже в міжнародних великих змаганнях. Марина Бехраманчук, я завжди стрибаю через мою нервову систему кваліфікації, я кажу так, і вона також в таких емоційно тяжких обставинах знаходиться, але що вона шандарахнула в Мюнхені з цим потрійним, звичайно. Я кажу, останній раз нас так стрибали потрійний, коли тобі було один рік чи 9 місяців.
Вона Марина стала чемпіонкою Європи.
Європи, так, 15-02, потрійному. П'ятий раз взагалі в житті стрибала на всіх стартах потрійним. І це ж також про ось цю якби спортивне чарівництво. Це просто якісь чари відбулися. Фінал стрибка в довжину. Марина Бех в останній спробі вибиває її конкурентка на 4-те місце. Емоції просто неможливо описати. Я стояв поряд, я думаю, я навіть не хочу їй нічого казати, я навіть не хочу попадатись під руку. Марина злюче. Наступний день приїжджає Міша з Риму. Родина тут, всі, і Марина. І починається так дощик, і був такий цікавий момент, тому що Марина стрибала якраз, коли був фінал у дівчат. І я йду з входу зі стадіона, йду по віражу, і заходжу спочатку на фінал 400 метрів, я розумію, що я 400 метрів з бар'єрами, я розумію, що я буду зустрічати його на секторі, але я зайшов проконтролювати там нашу підтримку, і я дивлюсь, що сидить наша підтримка, і в неї один український прапор. Я не знаю, якось так кажу, Візьміть два прапора кинути дівчатам. Вони кажуть, ну що, дай Бог один, два беріть два. добре, підемо з вами там на довжину, заберемо ще один прапор. І я йду з віце-президентом Володимиром Рудюком, і він крокує, каже, так, починається дощ, Марині треба стрибнути, впевнено, в першій спробі, тому що є в стрибках така історія, що коли починається дощ, головне в першій спробі закріпитись, поки ще така більш-менш суха доріжка, а потім уже ну, морально зламати своїх суперниць, потім уже буде простіше морально стрибати. Марина робить чудово першу спробу, з якої вона вже могла вигравати чемпіонат Європи. І Володимир Петрович каже, сьогодні за 15 метрів буде. Я кажу, та ну куди, на 26 років не було за 15 метрів, Марина п'ятий раз тримає, буде вам за 15 метрів. Кажу, заспокойтесь, нам дві медалі на 400 метрів з бар'єром буде достатньо. Каже, ні, буде. От ти сказав, що буде дві медалі, а я кажу, що буде 15. Ми тільки доходимо, дві медалі на 400 з бар'єрами і 15.02 від Марини. Це просто якась... Ну, це якраз про ці спортивні емоції, про які ми говоримо, коли ми кажемо, що любимо спорт.
Та, це, мабуть, був одним із таких головних хайлайтів взагалі цього року, коли уже з прапорами Ткачук, Рижикова із своїми медалями, і вони підбігають до Марини, яка готується до стрибка, і потім вона...
А ви чули, що вони їй сказали?
Ми були за, не знаю, кілометр, може, в підтрибунці і чекали їх на флеш-інтерв'ю на флеш-інтерв'ю. Мідзоні, тому ми це все бачили, на жаль, так само, як і всі глядачі на екрані.
Дівчата підбігають до Марини, тоді обіймають її, отак вони закривають прапором і кажуть, ну стрибнути вже тих 15 метрів. І Марина, наступна спроба, ну точніше, одразу ця спроба після того, як дівчата бігають, 15 метрів.
Я дуже сподіваюся, що ми в 2023 році знову будемо бачити якісь моменти, коли от українці перемагають, обіймаються і потім знову перемагають.
100% буде, 100% буде.
Так, дякую вам, що, дякую. Що зайшли до нас, завітали. Бажаю успіху в прийдешньому сезоні. І знову ж таки нагадую, що фактично всі легкоатлетичні змагання ми будемо показувати. На жаль, Діамантова ліга ще не в нас, але будемо старатися все показати і максимально висвітлити ці події. Це був подкаст «Коментаторська». Сьогодні у нас був у гостях виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики Євген Пронін. Дякую, що були. Дякую, що слухаєте подкаст «Коментаторська». Нагадую, що можете підписуватися і коментувати на тих платформах, де це можливо робити, і залишати свої відгуки. Дякую, що слухали. Почуємося.